Mission to the Moon Podcast
Headline News อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกกับแยมณัชชาทาราธีรภาพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ทุกคนอยู่กับแยมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แยมมีข่าวทั้งหมด5ข่าวมารายงานให้ฟังกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ CNBC รายงานว่า PepsiCo กำลังจะปล่อยสินค้าตัวใหม่ที่จะทำให้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียดหลับได้ง่ายขึ้นช่วงนี้มีคุณหมอหลายท่านนะคะรายงานว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเพราะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้คนทั้งประเทศเกิดความเครียดโดยเจ้าเครื่องดื่มที่จะมาช่วยตัวนี้มีชื่อว่า Driftwell เป็นเครื่องดื่มไว้สำหรับดื่มก่อนเข้านอนและสามารถลดความเครียดได้ค่ะ Emily Silver รองประธานฝ่ายนวัตกรรมความสามารถหน่วยเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือแห่งเป๊ปซี่กล่าวว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่ผลิตเร็วที่สุดของบริษัทตั้งแต่เคยมีมา Driftwell จะออกจำหน่ายทั่วประเทศบนเว็บไซต์ e-commerce ในเดือนธันวาคมนี้และจะจำหน่ายในร้านค้าทั่วไปในไตรมาสแรกของปี2021ค่ะโดยเจ้าเครื่องดื่มตัวนี้จะมีส่วนประกอบของ L-theanine 200มิลลิกรัมและกรดอะมิโนที่มักจะเจอในชาเขียวชาดำและเห็ดบางสายพันธุ์ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสารตัวนี้สามารถช่วยให้หลับง่ายขึ้นและลดความเครียดได้จริงค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะ The Wall Street Journal รายงานว่าข้อตกลงระหว่าง Oracle และ TikTok กำลังจะผ่านการตรวจสอบโดยความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐค่ะทางรัฐบาลเองได้กล่าวว่าเขาต้องตรวจสอบข้อตกลงของ Oracle และ TikTok ก่อนและอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างของ TikTok เพื่อป้องกันไม่ให้แอปวิดีโอยอดนิยมตัวนี้ถูกแบนเพราะเป็นแบรนด์ที่มีเจ้าของเป็นคนจีนOracle หรือบริษัทที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์กล่าวไว้เมื่อวันจันทร์ว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่บริษัทแม่ ByteDance เสนอต่อรัฐบาลสหรัฐในส่วนของ TikTok เองก็กล่าวไว้เมื่อวันจันทร์ว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงที่ยื่นต่อรัฐบาลจะสามารถคลายความกังวลด้านความมั่นคงให้กับพวกเขาได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเรื่องการจัดเตรียมจากทั้ง2ฝ่ายแต่อย่างใดค่ะข่าวต่อไปนะคะThe Verge รายงานว่า YouTube กำลังจะปล่อยบริการใหม่ชื่อว่า YouTube Shorts เพื่อแข่งกับ TikTok แบบเดียวกับที่ Instagram เคยสร้างฟีเจอร์วิดีโอสั้นอย่าง Instagram Reels ออกมา YouTube เองก็กำลังจะออกวิดีโอครีเอเตอร์บริการคลิปวิดีโอตัวใหม่อย่าง YouTube Shorts เช่นกันโดยทาง YouTube ก็ตั้งความหวังไว้ว่าบริการนี้จะสามารถดึงความสนใจของผู้คนออกจาก TikTok มาที่ตนเองได้บ้างจริงๆเรื่องบริการวิดีโอสั้นตัวใหม่นี้มีรายงานออกมาได้หลายเดือนแล้วแต่ YouTube ก็กำลังจะปล่อยบริการให้ใช้ในอินเดียก่อนใครโดยที่คนที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะสามารถสร้างวิดีโอสั้นความยาว15วินาทีได้พร้อมทั้งใส่เพลงประกอบเข้าไปเหมือนใน TikTok โดยจะมีเพลงให้เลือกมากกว่า 10,000 เพลงนอกจากนี้ทาง YouTube เองก็กำลังจะทำงานร่วมกับนักร้องค่ายเพลงและนักแต่งเพลงจำนวนมากเพื่อสร้างให้มีตัวเลือกในการใช้เพลงมากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะข่าวที่4นะคะ The New York Times รายงานว่าดาวศุกร์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หลังจากที่นักดาราศาสตร์เจอกลุ่มก้อนแก๊สปริศนาลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศหากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนั่นอาจทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาจับตามองเจ้าดาวศุกร์ดวงนี้ก็เป็นได้แต่เพราะดาวศุกร์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษและกรดซัลฟิกคนจำนวนน้อยจึงไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ค่ะนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องนี้ไปเมื่อวันจันทร์ยังไม่มีรูปภาพยืนยันแต่กล้องโทรทัศน์ที่เก็บรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่งตัวนี้สามารถจับสารฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้และหลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์มามากมายนักวิทยาศาสตร์จึงยืนยันว่าสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดสารตัวนี้ขึ้นมามีเพียงสิ่งมีชีวิตเท่านั้นซาร่าซีเกอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัย MIT ได้กล่าวถึงการค้นพบนี้ว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งและไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนซึ่งแน่นอนว่าจะมีงานวิจัยอีกมากมายแน่นอนที่จะหันมาให้ความสนใจเรื่องความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ค่ะข่าวสุดท้ายนะคะ Bloomberg รายงานว่าอาลีบาบากำลังเจรจาขอลงทุนใน Grab เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินที่จะนำมาลงทุนในครั้งนี้จะถูกนำมาซื้อหุ้นของ Grab ที่ถือโดย Uber Technologies Incorporated การลงทุนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเดิมพันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอาลีบาบานับตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกใน Lazada เมื่อปี2006โดยแผนที่วางไว้ในการเจรจาครั้งนี้ก็เพื่อรวมเครือข่าย Delivery ของ Grab เข้ากับ Lazada เพื่อให้บริษัทสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ สามารถเข้าถึงเครือข่ายผู้บริโภคได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นทุนในครั้งนี้เทียบเท่าได้กับ1ใน5มูลค่าของ Grab ที่สูงถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ราคาที่ต้องจ่ายในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่มีมูลค่าสูงลิ่วเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าบวกกับวิกฤตโควิดที่ต้องเจอในตอนนี้แล้วด้วยนั้นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยตามมามากมายว่าบริษัทจะสามารถไปรอดได้หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามและรับฟัง Headline News ค่ะสวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
Headline News